Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 38, temanya adalah anak dan adab berpakaian. Berpakaian adalah merupakan sebuah aktivitas yang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan di dalam agama kita, di dalam ajaran Islam, pakaian itu bukan masalah semata-mata mode atau gaya atau budaya. Akan tetapi agama kita mengatur batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh mereka yang berpakaian, baik itu putra maupun putri. Tentunya berbicara tentang adab berpakaian banyak, akan tetapi di sini kami akan menyampaikan beberapa adab yang termasuk adab-adab terpenting, ya, termasuk adab-adab yang terpenting yang semoga manakala kita mengetahui hal ini, kita tertuntut untuk mengajarkannya kepada putra-putri kita. Terutama kita sendiri sebelum mengajarkannya kepada putra-putri kita. Yang pertama, di sini ada 4 adab yang perlu kita perhatikan dan masih ada adab-adab yang lainnya. Ini sekedar contoh saja. Yang pertama adalah menutup aurat. Menutup aurat. Ini adalah salah satu kriteria dan tujuan utama berpakaian. Makanya kalau ada orang pakai pakaian tapi auratnya tidak tertutup, itu berarti tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Di zaman kita ini banyak orang yang namanya pakaian semakin sempit, semakin mahal. Gimana betul? Semakin minim, harganya semakin mahal. Padahal tujuan utama dari pakaian itu adalah menutup aurat. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Kata Allah Azza wa Jal, ya bani Adama, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak keturunan Adam, kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat-aurat kalian dan pelindung bagi kalian. Jadi tujuan utama pakaian adalah untuk menutup aurat. Salah satu tujuan utama pakaian adalah menutup aurat. Karena aurat itu adalah sesuatu yang seharusnya ditutupi. Kalau kelihatan, kita akan merasa malu. Itu kalau kita masih punya malu. Nah, sebagian orang di zaman kita ini tidak punya malu, auratnya kelihatan malah senang. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebagian di zaman kita ini kalau tidak membuka aurat itu ndak pede. Napa Bu pede Bu? Ndak percaya diri, ya. Kalau tidak membuka aurat ndak pede, masya Allah. Justru kalau orang di zaman kita ini terbuka, justru seharusnya muslim itu kalau terbuka auratnya dia merasa malu. Diceritakan di dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang wanita hitam. Ada seorang wanita yang hitam kulitnya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ini usra, wahai Rasul, saya ini suka tidak sadarkan diri ketika saya kena penyakit ayan." Penyakit apa, Bu? Ayan, epilepsi. Kalau orang kena penyakit ayan biasanya kan kejang-kejang nggih, Bu, nggih? Iya, tidak sadar. "Wahai Rasul, saya sering kena penyakit ayan. Dan kalau saya lagi penyakit ayan, lagi kambuh penyakit ayan itu, aurat saya tersingkap. Maka wahai Rasul, doakan supaya penyakit itu sembuh. Supaya saya segera sembuh, wahai Rasul." Doakan kepada Allah. Maka Nabi SAW tidak segera mendoakan. Akan tetapi Nabi SAW memberi dua pilihan. Memberi dua pilihan kepada wanita tersebut. Pilihan yang pertama, kata Nabi SAW, "In syi'ti da'autu laki." Kalau kamu mau, pilihan yang pertama kamu saya doakan dan kamu akan sembuh. Yang doakan Rasul, insya Allah sembuh. Pilihan yang pertama, kamu akan saya doakan dan kamu akan sembuh. Pilihan yang kedua, kata Nabi SAW, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Pilihan yang kedua, kamu tidak saya doakan, kamu sabar. Kamu sabar menghadapi ujian ini, tapi kamu saya jamin masuk surga. Milih antara satu di antara dua. Yang pertama didoakan dan akan sembuh. Yang kedua tidak didoakan, tapi kamu sabar dan kamu akan dapat surga. Kira-kira milih yang mana wanita itu, Bu? Milih yang kedua. "Bal sabartu ya Rasulullah." Saya milih yang kedua, wahai Rasul. Tidak apa-apa, saya mengalami kondisi-kondisi yang begitu sakit, akan tetapi yang penting saya bisa masuk surga. Akhirnya wanita itu pergi. Baru beberapa langkah balik lagi wanita tersebut. "Ya Rasulullah, saya minta satu saja, wahai Rasul." "Loh, kamu udah milih gak didoakan?" "Iya, tapi saya minta satu aja, wahai Rasul." "Apa permintaanmu?" "Ud'ullaha an la atakasyaf." "Saya minta satu saja, Rasul. Saya gak apa-apa tetap sakit epilepsi. Tapi doakan saya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kalau lagi kambuh ayan saya, aurat saya gak terbuka. Itu saja yang saya minta, wahai Rasul. Tidak apa-apa ayan saya kambuh, tapi saya minta satu, kalau lagi kambuh aurat saya tidak terbuka." Allahu Akbar. Inilah wanita calon penghuni surga, Bu. Inilah sosok wanita calon penghuni surga. Dia bukan seorang wanita yang cantik jelita. Dia adalah seorang budak hitam. Dia adalah seorang wanita berkulit hitam yang mungkin tidak cantik. Akan tetapi dia punya rasa malu. Dia punya perasaan malu. Padahal kalau orang seperti itu, orang kena penyakit ayan, itu kan tidak sadar. Orang tidak sadar kalau auratnya tersingkap, dosa enggak? Kalau orang tidak sadar auratnya tersingkap, dosa enggak? Enggak. Subhanallah. Walaupun dia sebenarnya dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia tersingkapnya aurat dalam keadaan tidak sadar. Walaupun sebenarnya dia itu dimaafkan oleh Allah, tapi dia punya rasa malu. Rasa malulah, rasa malu seperti inilah yang amat disayangkan, hampir punah di hati sebagian wanita, sekalipun wanita itu muslimah di zaman kita ini. Sekarang bukan dalam keadaan sadar, tapi dalam keadaan apa? Sadar, bukan dalam keadaan tidak sadar. Sebagian wanita di zaman kita ini membuka aurat, bahkan dia sadar 100% sehat walafiat ketika dia membuka aurat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, "Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Kami telah turunkan pakaian yang fungsinya adalah untuk menutup aurat kalian dan sebagai pelindung bagi kalian. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Dan berpakaian menutup aurat karena taat kepada Allah adalah cara berpakaian yang paling baik. Nah, itu yang gitu ya, Bu. Jadi pakaian itu harus menutup aurat. Dalam surat Al-A'raf ayat 26. Nah, auratnya laki-laki dan wanita bagaimana, Ustaz? auratnya laki-laki, kata para ulama, adalah antara pusar sampai ke lutut. Antara pusar sampai ke mana? Ke lutut. Ini auratnya laki-laki. Amat disayangkan, bapak ibu yang kami hormati, masih banyak para muslim dewasa yang kalau keluar rumah pakai celana pendek. Niku aurat apa mboten, Bu? Aurat. Walaupun lagi main bola, tetap harus ditutup auratnya. Makanya ini kita harus perhatikan baik-baik. Orang tuanya memberikan contoh kepada anaknya sebelum menyuruh anaknya. Anaknya disuruh nutupi auratnya, orang tuanya keluar OTOT. Ya, bagaimana? Harus kasih contoh kepada anaknya sebelum dia sendiri yang mempraktekkan. Sebelum dia mengajarkan kepada anak, dia praktekkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah auratnya laki-laki. Auratnya perempuan, menurut sebagian ulama, adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali. Ini menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain, auratnya wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai auratnya wanita. Pun demikian, kita berusaha untuk mengajarkan anak-anak kita menutup aurat sejak dini. Ya. Jadi walaupun anak itu belum balig, dibiasakan menutup aurat. Kata-kata dibiasakan ini namanya pembiasaan, sebaiknya tanpa paksaan. Namanya juga pembiasaan. Ya. Sebagaimana difatwakan oleh para ulama kita di antara Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan ketika ditanya, "Ya Syekh, pada usia berapakah seorang anak perempuan disuruh memakai jilbab?" Kata beliau, wajibnya adalah ketika dia sudah balig. Ketika dia sudah balig. Balig itu kapan, Ustaz? Ya kalau wanita ya ketika datang, kalau sudah datang bulan, nah, sudah men, itu berarti sudah balig. Ya. Atau beberapa tanda-tanda yang lainnya. Nah kalau sudah seperti itu maka wajib. Nah kalau sebelum itu bagaimana? Kata beliau, ya dibiasakan. Akan tetapi pembiasaannya tidak dengan kekerasan. Ya. Tidak dengan paksaan. Karena memang aslinya dia belum wajib. Makanya dari sini, kita perlu memperhatikan anak-anak kita. Anak-anak SD, Bu, kelas 3, 4 SD itu. Walaupun dia mungkin belum balig, walaupun anak itu belum balig, kita biasakan memakai kerudung. Ya. Kita biasakan untuk menutup auratnya. Nah tentunya ketika akan membiasakan, orang tuanya harus memberi contoh. Kadang-kadang kita agak lucu, agak gimana gitu melihat orang-orang ibu-ibu ngantar anaknya TPA, anaknya cantik pakai jilbab, ibunya malah nggak pakai jilbab. Nah, anaknya yang kecil yang belum wajib pakai jilbab disuruh pakai jilbab. Orang tuanya yang sudah jelas-jelas wajib pakai jilbab malah nggak pakai jilbab. Ini keliru, Ibu. Nah, yang lebih wajib adalah orang tuanya. Maka dari kecil kita perlu biasakan masalah yang pertama ini, yaitu menutup aurat. Kemudian yang kedua, di antara adab berpakaian adalah tidak menyerupai pakaian lain jenis. Maksudnya adalah laki-laki tidak memakai bajunya wanita. Wanita juga tidak memakai bajunya laki-laki. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Allah melaknat. Laknat itu Allah, laknat Allah itu apa Ustaz? Laknatnya Allah itu adalah seorang diusir dari kasih sayang dan rahmatnya Allah. Itu artinya dilaknat. Al-la'natu, kata para ulama, at-tardu wal-ib'adu min rahmatillah. Seorang diusir dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu artinya laknat Allah. Jadi kalau ada orang dilaknat sama Allah, artinya dia itu diusir dari kasih sayang dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diusir dari kasih sayangnya Allah, kita mau kemana bu? Mau kemana? Bumi ini punyaan Allah. Langit di atas punyaan Allah. Cari saja tempat lain selain bumi, dan carilah atap lain selain langit. Ada enggak? Enggak ada. Ya. Makanya kalau orang sudah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, hidupnya akan sulit. Hidupnya akan susah. Makanya di sini salah satu yang bisa mendatangkan laknat Allah adalah ketika menyerupai lawan jenis. Ya. Larangan untuk menyerupai lawan jenis ini sifatnya umum. Ada yang larangan dalam berpakaian, ada yang berucap, ada yang gerakan, jalan, cara jalan. Kita lihat bu, banyak di televisi itu, ya, laki-laki yang kemayu, laki-laki yang menunjukkan kayak perempuan, kayak bencong, ya, itu gak boleh itu, walaupun maksudnya adalah untuk ngelawak, dan itu banyak kan kita lihat, para pelawak-pelawak yang membuat lucu, atau melucu dengan cara menyerupai wanita, itu gak boleh dalam agama kita, ya. Begitu pula gak boleh wanita itu menyerupai laki-laki. Dan yang paling sering kita lihat itu dalam masalah pakaian. Nuhun sewu. Celana panjang itu pakaiannya laki-laki apa perempuan? Ibu? Laki-laki apa perempuan, bu? Laki-laki. Ada gak perempuan di zaman kita yang pakai celana panjang? Nah, oke. Itu termasuk menyerupai laki-laki. Loh, terus bagaimana Ustaz? Iya, pakai pakaiannya perempuan lah. Kenapa pakaiannya perempuan? Rock, ya, pakai rock. Nah, bukan lagu rock ya. Pakai pakaian rock. Nah, sekarang panjenengan coba lihat ada laki-laki pakai rock, gimana kelihatannya? Aneh toh. Loh, sekarang ada wanita pakai celana, aneh enggak? Enggak aneh, subhanallah. Padahal sama-sama menyerupai lawan jenis. Dan itu tidak boleh di dalam agama kita. Ustaz, kalau untuk daleman gimana Ustaz? Kalau untuk daleman, ya kalau memang dibutuhkan, kemudian bentuknya gak kaya, gak kaya pakaian laki-laki. Malah sekarang ada yang lebih parah bu. Kalau dulu ada wanita pakai celana panjang, masih agak lebar. Celana apa jenengannya? Kulot, nah celana kulot itu yang lebar, kayak cutbray gitu yang lebar. Kalau sekarang, Masya Allah, celana apa namanya?
Pensil.
Celana namanya pensil, astagfirullahaladzim. Ya. Ini bukan hanya menyerupai laki-laki, ini sudah menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, dan itu sangat dilarang di dalam agama kita. Dan itu sangat dilarang di dalam agama kita. Makanya kita perhatikan, ini adalah adab yang kedua, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Nah, ini perlu kita biasakan anak-anak kita sejak kecil. Ya, perlu kita biasakan anak-anak kita sejak kecil. Jangan sampai anak-anak kita terbiasa untuk memakai pakaian-pakaian yang merupakan pakaian lawan jenis. Ini adalah adab yang kedua. Adab yang ketiga, di antara adab berpakaian adalah tidak berlebihan. Tidak nopo? Berlebihan. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin, wakulu washrabu wa la tusrifu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, berhiaslah kalian ketika akan ke masjid. Berpakaianlah kalian ketika akan ke masjid. Wakulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Wala tusrifu, dan janganlah kalian melampaui batas. Melampaui batas enggak boleh. Makan terlalu banyak itu tidak boleh. Terlalu kenyang, kalau sekedar kenyang boleh, tapi kalau terlalu kenyang berlebihan enggak boleh dalam agama kita. Minum juga seperti itu, terlalu berlebihan enggak boleh. Termasuk masalah berpakaian. Berpakaian terlalu berlebihan itu bagaimana Ustaz? Kalau orang menutup aurat dengan baju yang lebar itu bukan berlebihan. Sebagian ada yang mengatakan hukum biku buat teman sih. Ya kalau memang wanita ya memang bajunya harus lebar. Itu bukan berlebihan. Berlebihan itu contohnya adalah membeli baju yang terlalu nopo mahal. Dan dia sebenarnya tidak mampu untuk membelinya atau kurang mampu untuk membelinya dan dia sebenarnya kurang butuh. Itu termasuk berlebihan. Jadi membeli baju yang terlalu mahal. Baju terlalu mahal itu harganya berapa sih ya? Ibu-ibu kalau baju mahal itu harganya berapa, Bu? 1 juta mahal gak, Bu? Mahal. Kalau duitnya punya 1 triliun, 1 juta mahal gak? Nah, mahal ini ya, mahal atau berlebihan ini tidak dilihat dari satu kondisi ekonomi seseorang. Jadi ada sebagian orang, menurut dia baju 100 ribu itu sudah mahal. Nah, ada sebagian orang baju 1 juta itu enggak mahal. Akan tetapi di sini kembalinya, ya, di sini kembalinya adalah apakah dia mampu dan membutuhkannya sekali atau tidak. Ada sebagian orang sebenarnya dia enggak mampu, cuman karena ingin mengikuti tren, ya, ingin mengikuti kebiasaan yang ada di sekelilingnya, dia memaksakan diri sampai beli baju pun nyicil, ngeredit, ya, ngeredit baju yang mahal sekali. Padahal dia sebenarnya enggak mampu, itu berarti termasuk berlebihan. Makanya ini perlu kita hindarkan. Inilah yang ketiga. Yang keempat, di antara adab berpakaian adalah membaca doa ketika mengenakan pakaian dan ketika melepaskan pakaian. Ini yang kadang-kadang belum kita praktekkan. Di antara doa mengenakan pakaian adalah doa yang diajar oleh Nabi SAW dengan membaca Alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ibu-ibu sudah hafal, Bu? Sudah hafal belum? Waduh. Sudah berapa kali pakai baju, Bu? Aduh, selama 60 tahun, selama 30 tahun, 40 tahun kita pakai baju dan enggak terhitung. Masa doanya enggak hafal? Ya. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya apa? Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kepadaku pakaian ini. Jadi kita itu ketika memakai baju, kita menghadirkan perasaan di dalam hati bahwa baju ini itu adalah karunia dari siapa? Dari Allah. وَرَزَقَنِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ. Dan Allah telah memberikan rizki baju ini kepadaku tanpa adanya daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Makanya kita perlu perhatikan. Dan ini, Bu, ya, di antara pahalanya yang disebutkan oleh Nabi SAW, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Barang siapa yang membaca doa ini, maka dosanya yang telah lampau akan diampuni. Subhanallah. Sulit enggak baca doa ini? Gampang. Tapi pahala yang disediakan oleh Allah sangat besar. Akan diampuni dosanya. Siapa yang enggak pengen dosanya diampuni? Maka mari kita berusaha untuk mempraktekkan ini. Kalau misalnya belum hafal, ini kertasnya nanti ditempel, Bu. Di mana, Bu? Di lemari. Nah, tempel di mana? Di lemari. Ya. Tempel di lemari, kemudian setiap akan pakai baju, baca doa itu. Gak apa-apa, nyontek, gak apa-apa. Ini bukan ujian ini. Ya, nyontek, gak apa-apa. Lihat itu. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya, taruh situ. Ini adalah ketika memakai. Nah, ketika melepaskannya insyaallah bisa semua. Bacanya apa? Bismillah. bacanya adalah bismillah. Hadis riwayat At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat dan dinyatakan hasan oleh Imam Al-Munawi. Dan masih ada adab-adab yang lainnya. Ini sekedar beberapa adab yang perlu kita perhatikan, dan masih ada adab yang lainnya. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Adapun mengenai penjelasan tentang 10 awal bulan Dzulhijjah, insyaallah kita akan bahas di pengajian tafsir. Insyaallah kita akan kaji mengenai 10 awal bulan Dzulhijjah, keutamaannya serta ibadah-ibadah yang disunahkan untuk kita lakukan di sana, termasuk beberapa etika dalam masalah berkurban. Insyaallah kita akan jelaskan pada pengajian tafsir malam Kamis dengan izin Allah Azza wa Jalla. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu, seandainya ada yang akan bertanya, silakan. Nah,
baik, jazakumullah khair atas penyampaian materinya di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah di segmen ini kita langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Baik, yang pertama datang dari hamba Allah di Jakarta, Ustaz. Beliau bertanya, pakaian anak sekarang mayoritas bermotif kartun, makhluk bernyawa. Sulit cari yang tanpa gambar. Gimana solusinya? Bolehkah kita main boneka? Apa mainan terbaik untuknya? PAUD, TK, dan SD suka diajarkan menyanyi ringan untuk memudahkan pengajaran. Apa batasan nyanyian ringan yang dibolehkan syariat? Gitu, Zat.
Ya, yang pertama masalah pakaian. Apakah pakaian itu sulit untuk mencari yang tidak ada gambar kartunnya? Alhamdulillah, sulit itu bukan berarti tidak bisa. Alhamdulillah, sekarang saya sering di toko-toko, di kampung saya. Saya ini di kampung, penanya ini di Jakarta. Kira-kira lebih lengkap di kampung apa di Jakarta? Ya, kalau di kampung, saya di kampung nyari, atau di kota, di maksudnya di daerah Purbalingga, mencari baju yang tidak ada gambar-gambarnya mudah, alhamdulillah. Ya, nggak sulit banget lah, walaupun tidak sebanyak kaos-kaos yang bermotif atau yang bergambar kartu, alhamdulillah banyak. Ya. Kalau memang terpaksa ya mungkin bagian mukanya mungkin ditutupi atau bagaimana. Tapi alhamdulillah sekarang banyak lah ya, banyak kaos-kaos yang tidak bermotif yang tidak bergambar makhluk hidup. Ya, alhamdulillah banyak, mungkin hanya sekedar tulisan saja atau yang polos pun banyak alhamdulillah. Dan sekarang juga sudah mulai muncul kaos-kaos yang isinya mungkin kata-kata motivasi yang lebih bermanfaat ya, daripada sekedar gambar, ada nasihat-nasihat di situnya. Selama itu bukan ayat-ayat Al-Qur'an, motivasi kalau kata-kata ulama itu tidak apa-apa insyaallah ya. Ini. Kemudian masalah nyanyian, ya sebaiknya dihindari ya. Sebaiknya dihindari, apalagi kalau misalnya menyerupai lagu-lagu yang umum di pasaran, dan lagu-lagu itu sebenarnya lirik aslinya itu mengandung makna-makna yang tidak baik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita memiliki metode-metode selain nyanyian. Selain nyanyian mungkin dengan cara mengulang-ulang, mungkin dengan cara diskusi antara anak atau interaksi antara anak dengan gurunya, atau dengan cara cerita. Masih banyak metode-metode lainnya, atau dengan alat peraga. Alhamdulillah banyak metode-metode yang dimudahkan atau diperbolehkan di dalam agama kita, dan itu mudah insyaallah. Ya, silakan.
Tadi ada yang kelewat saja dari pertanyaan tentang mainan, apakah boleh menggunakan boneka atau yang semacamnya?
Ya, pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada boneka, akan tetapi bonekanya itu tidak mirip sekali dengan makhluk hidup, tidak seperti boneka di zaman ini. Boneka-boneka di zaman ini, apalagi beberapa produk yang sangat mirip sekali, bahkan lebih cantik daripada aslinya. Nah, yang seperti itu maka sebaiknya dihindari. Nah.
Baik, Ustaz. Berikutnya pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Ini Umu Zahra di Mrebet Purbalingga mau bertanya. Anak saya perempuan umur 2,5 tahun, Ustaz. Kalau disuruh belajar hafalan surat pendek atau doa-doa, alhamdulillah ingatannya kuat. Tapi di sisi lain anaknya hiperaktif dan enggak agak nakal, Ustaz. Itu bagaimana, dan minta solusinya. Terima kasih.
Alhamdulillah anak aktif itu patut disyukuri. Ya, anak-anak aktif itu patut disyukuri daripada anak yang cuma diem saja. Maka bersyukurlah kepada Allah, itulah sebuah karunia. Cuman karena kalau memang sampai mengkhawatirkan, ya, jadi bukan aktif saja tapi sudah sampai kategori hiperaktif, terlalu aktif, dikhawatirkan nanti akan melakukan hal-hal yang membahayakan, disitulah perannya orang tua. Ya, orang tua yang berusaha untuk mengawasi terus gerak-gerik anaknya. Justru kalau gitu berarti pekerjaan akan sulit untuk terselesaikan. Bisa insyaallah, ya, bisa. Cuman memang butuh tenaga ekstra. Dan kita juga berusaha untuk tidak melarang, dikit-dikit melarang, ya. Kecuali kalau itu sesuatu yang membahagiakan atau sesuatu yang menyelisih ajaran agama. Ya, itu baru kita larang. Tapi kalau misalnya hanya sekedar anak misalnya akan naik kursi, selama dia itu tidak membahayakan, kursinya enggak terlalu tinggi misalnya, sambil kita perhatikan enggak apa-apa. Itulah ekspresi anak. Ya, itulah ekspresi anak. Karena usia-usia seperti itu adalah usia-usia di mana otak anak itu sedang berkembang secara pesat. Kalau misalnya dikit-dikit kita larang, ya, khawatirnya nanti perkembangan otak itu akan menurun. Akan tetapi tentunya ketika saya katakan kita jangan mudah dikit-dikit melarang, tentunya kalau itu tidak menyelisih syariat, ya. Ya. Kalau memang menyelisih syariat, banyak sekali larangan. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat syirik, itu kan larangan. Karena menyelisih syariat, ya. Tapi kalau tidak menyelisih syariat dan tidak membahayakan, enggak usah dilarang. Enggak usah dilarang. Anak itu sedang mengembangkan kreativitas dia. Ya. Kalau itu selalu dilarang, nanti kreativitasnya akan turun dan akan mandek. Ya, silakan.
Ya, baik Ustaz, berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk Radio Roja. Silakan.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas luangan waktunya. Untuk berikutnya kami sampaikan pesan singkat dari Abdullah di Jakarta. Pertanyaan sebagai berikut Ustaz. Ustaz, saat ini anak-anak di bawah 5 tahun sering kita lihat dipakaikan pakaian yang hanya memakai celana dalam saja dengan alasan agar simpel dan tidak kegerahan. Nah, bagaimanakah menyikapi hal ini? Dan batasan anak perempuan memakai jilbab itu umur berapa tahun? Ustaz, silakan Ustaz.
Ya, saya sudah sampaikan tadi bahwasannya kewajiban untuk menutup aurat pria maupun wanita itu adalah saat balig, itu wajib. Nah, ketika balig itu wajib. Khusus untuk perempuan, ketika dia sudah usia yang sudah menarik gairah, ya, 9 tahun itu sudah mulai menarik gairah, walaupun dia itu belum balig. Usia 9 tahun, walaupun dia belum balig, sudah menarik gairah. Makanya maaf, sekarang kita sering mendengar adanya pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur. Kenapa? Karena tidak menutup aurat. Makanya kita harus perhatikan. Ya, jadi anak-anak itu wajibnya memakai menutup aurat, entah itu jilbab atau laki-laki, itu wajibnya itulah ketika balig. Sebelum balig belum wajib, akan tetapi walaupun belum wajib, kita berusaha untuk biasakan. Supaya apa? Supaya nanti ketika sampai usia balig, dia nggak kesulitan. Ya. Sekarang kenapa kok anak-anak, subhanallah, anak-anak kita sudah SMA, sudah perguruan tinggi, nggak mau mereka disuruh pakai jilbab? Karena dari kecil tidak dibiasakan. Ya. Kalau seandainya dari kecil kita biasakan, maka dia akan mudah, insya Allah. Ya. Makanya anak-anak yang di bawah 5 tahun cuma keluar pakai celana dalam saja, itu adalah sebuah bentuk pendidikan yang kurang baik kepada anak. Kalau misalnya alasannya simpel, ya, sekarang kita pengen cari yang simpel atau pengen mencari sesuatu yang baik buat anak kita. Ini yang pertama. Kalau alasannya gerah, ya, alhamdulillah sekarang banyak pakaian-pakaian yang jenis kainnya itu dingin. Seperti kain apa ya, kalau yang dingin itu? Katun namanya. Ya, sejenis kain katun, kemudian kain kaos, ya. Ya, itu banyak yang alhamdulillah dingin, walaupun bisa menutup auratnya. Maka ini yang bisa saya sampaikan, jangan dibiasakan anak untuk membuka auratnya. Akan tetapi pembiasaan tadi itu, pembiasaan untuk menutup aurat sejak dini, itu modelnya adalah bukan dengan paksaan. Misalnya ada anak, ya, misalnya ada anak usia 3 tahun atau 4 tahun, dia dipakai celana panjang, gak mau, dia marah, kemudian gak usah dipaksa, namanya juga anak belum balik, ya. Jadi modelnya adalah bentuk motivasi, misalnya, ih malu, cuma digituin aja. Oh, enggak dikatakan loh masuk neraka loh kalau buka loh. Anak itu belum dihukum ya, belum mendapatkan catatan penanya malaikat. Jadi bukan kamu nanti masuk neraka, bukan. Tapi kita kata malu auratnya terlihatan. Gitu aja. Modelnya itu motivasi, tidak dengan paksaan. Karena dia belum sampai taraf wajib usia wajib untuk menutup aurat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz yang tadi sudah saya bawakan. Ya, silakan.
Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya dari Abdillah di Cilengsi. Pertanyaan sebagai berikut Ustaz. Nah Ustaz, saat ini sering kita lihat bayi-bayi ini memiliki atau memakai pakaian-pakaian yang lucu-lucu. Terutama di sana ada bentuk atau seperti boneka di topinya, kemudian di badannya ada gambar singa dan sebagainya. Bentuknya boneka Ustaz. Apakah hal ini dibolehkan? Silakan Ustaz.
Sama, ini kasusnya kayak tadi yang baju ada gambar-gambar makhluk hidupnya. Ini bahkan ini lebih ini lagi. Tapi kalau misalnya itu terpaksa maka matanya yang dihilangkan. Kalau memang terpaksa itu matanya yang dihilangkan. Alhamdulillah sekarang anak-anak itu yang namanya kalau memang butuh topi, banyak sekali topi-topi yang tidak seperti itu bentuknya atau baju. Nanti lama-lama ada baju kayak kura-kura nanti. Anak kita jadi kura-kura nanti lama-lama. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di muka tadi, bahwa yang namanya baju, pakaian di dalam agama kita itu bukan hanya sekedar mode, ya. Baju di dalam, pakaian di dalam ajaran Islam itu bukan hanya sekedar model, bukan hanya sekedar budaya. Tapi ada batasan-batasannya. Yang itu tentu nanti akan berpengaruh kepada kepribadian anak, ya. Ketika anak dipakaikan pakaian, maaf, yang berbentuknya kura-kura, nanti bisa jadi ya, bisa jadi sifatnya kura-kura ditiru sama siapa? Sama anak kita. Nanti anak pakai baju yang bentuknya kayak singa misalnya. Anak kita nanti kayak singa beringasnya. Nauzubillah min dzalik. Makanya pakai baju yang wajar-wajar saja lah ya. Gak usah kita itu tenggelam di dalam mode-mode yang dijual di pasaran. Itu kalau misalnya gak dibeli, gak laku, nanti gak akan produksi lagi. Masalahnya kita kaum muslimin jadi korban produk ya. Kalau kita kaum muslimin gak beli, gak akan produk lagi. Coba kalau misalnya kita, yang namanya pasar ya, yang namanya pasar itu mengikuti animo pembeli. Kalau misalnya animonya pembeli pengen mencari jilbab yang syar'i, yakin akan banyak itu, kalau animonya tinggi. Masalahnya kenapa kok yang dijual di pasar itu adalah celana-celana pensil yang tadi saya sebutkan? Karena banyak orang nyari. Coba kita gak usah beli, nanti lama-lama akan apa? Akan gak laku sendiri. Ya, silakan.
Baik Ustaz, berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk Radio Bas Salatiga. Silakan.
Ya. Baik, terima kasih waktunya. Kita akan bacakan dari pendengar Radio Bas di Mantingan Ngawi. Ustaz menanyakan apakah boleh wanita memakai pakaian yang berwarna mencolok, misalnya pink atau warna muda-muda lainnya. Soalnya sekarang banyak sekali dijual jubah-jubah wanita yang warnanya mencolok dan dikombinasi warna-warna yang menarik. Dan ini dari Umu Hilmi di Mantingan Ngawi. Tafadhol Ustaz.
Ya. Yeah. Baju wanita itu tidak ada warna khususnya. Jadi tidak benar seandainya wanita itu harus memakai warna hitam. Itu tidak benar. Jadi wanita itu boleh memakai warna-warna lain selain warna hitam. Nah, karena ada sebagian kalangan meyakini bahwa wanita harus pakai baju hitam. Saya sampaikan di dalam buku saya 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah, beberapa hadis diantaranya dalam Bukhari, dalam hadis-hadis sahih dan juga hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa para sahabat, para kaum muslimat di zaman Nabi SAW, sahabiyat, ya, mereka juga memakai baju selain warna hitam. Nah, jadi warna itu tidak harus hitam. Ya. Akan tetapi tentunya kita berusaha mencari warna-warna yang tidak menimbulkan gairah orang yang melihatnya. Ya. Sekarang kalau misalnya warnanya terlalu kontras, itu nanti orang itu akan tertarik. Ya. Ih, kayak apa kayak sing warnanya mau liwat kayak. Akhirnya tujuan pakaian itu kan untuk menutup. Ya, tujuan pakaian itu untuk menutup. Nah, sekarang ada sebagian orang pakai pakaian, orang itu semakin penasaran. Ya. Semakin penasaran. Bukannya dia itu menjadi tidak tertarik, tapi ketika melihat ada wanita pakai pakaian anu itu semakin penasaran. maaf, pengen tahu apa isinya gitu loh. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena apa? Karena pakaiannya, ya warnanya, ya bentuknya, seperti yang terkenal sekarang lagi dibicarakan, jilbab, apa? Jilbab, pakaian yang ketat, ya, yang maaf kelihatan atau menampakkan bentuk stalaktit dan stalagmitnya. Gak tahu ibu-ibu pernah belajar kan, insya Allah, stalaktit, stalagmit itu yang ada dalam gua itu ya. Ya, itu sampai lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan, warnanya juga seperti itu. Maka kalau memang warnanya itu sangat mencolok, sebaiknya dihindarkan. Sebaiknya dihindarkan. Ya bolehlah memakai warna coklat, walaupun coklat muda, warna abu-abu, walaupun itu muda, ya selama itu tebal. Kemudian memakai warna yang krem, nggak apa-apa, insya Allah. Atau warna merah, tapi merah marun, ya nggak apa-apa, insya Allah, ya. Atau warna biru, tapi birunya bukan biru yang mencolok. Tidak apa-apa insya Allah. Ya, ini untuk kaum wanita. Lebih hati-hati. Silakan.
Ya, syukron. Jazakumullah khairan kasiran atas jawabannya. Satu lagi pertanyaan dari pendengar Radio Bas yang menanyakan tentang baju baru, Ustaz. Apakah selain kita dalam memakainya itu membaca doa, juga perlu tidak ketika baju baru ini kita minta doa dari saudara-saudara kita terkait kita mempunyai baju baru, Ustaz? Tawadol.
Ya, baju baru ada doa khususnya. Nah, ada doa khususnya diantaranya bagi orang yang memakai. Di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka khaira ma fihi wa khaira ma jubila au ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini di antara doanya. Adapun orang yang melihat itu disunahkan untuk membaca ilbas jadidan wa ish hamidan wa mud syahidan. Itu bagi yang melihat. Ya, bagi yang melihat membaca doa itu, bagi yang memakai doa yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin pertanyaan terakhir, silakan.
Ya, baik Ustaz, untuk pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan ke Radio Muslim Yogyakarta, silakan.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Radio Muslim. Pertanyaan yang masuk Ustaz, yang pertama, apakah jilbab syar'i itu harus menutupi seluruh badan atau cukup menutupi dada Ustaz? Dan juga apakah laki-laki juga disyariatkan ataupun dianjurkan untuk memakai pakaian yang polos agar tidak mencolok Ustaz?
Ya. Ya, yang pertama untuk wanita, sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa apakah jilbab itu menutup seluruh tubuh termasuk muka, ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Ada sebagian ulama mengatakan muka juga harus ditutup, ada sebagian ulama mengatakan muka tidak harus ditutup, hanya disunnahkan saja untuk ditutup. Itu perbedaan pendapat di antara para ulama dan masing-masing punya argumen. Masing-masing punya argumen. Bagi mereka yang menutup mukanya, jangan dituduh teroris. Bagi mereka yang pakai cadar, jangan dituduh teroris. Ya. Bagi mereka yang belum menutup wajahnya, karena dia meyakini wajah itu bukan aurat, ya jangan terlalu disikapi dengan sikap yang keras. Nah, jangan terlalu disikapi dengan sikap yang keras, karena perbedaan pendapat ini dari dulu sudah ada. Sampai sekarang pun masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal itu. Yang penting bajunya itu jangan terlalu ketat, ya, jangan terlalu apa? Ketat, bajunya yang lebar, yang tebal, jangan transparan, ya, sambil berusaha untuk mempraktikkan ajaran Islam sedikit demi sedikit, berusaha untuk mempraktikkan semaksimal mungkin. Ya, masalah wajah ini ada sebagian ulama yang mewajibkan untuk menutup, ada sebagian ulama yang mensunnahkan untuk menutup wajah. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi?
Terkait motif polos untuk pakaian
laki-laki fleksibel, ya. Laki-laki fleksibel, ya pakai baju batik boleh, baju kotak-kotak boleh. Ya. Yang penting bukan motif, bukan motif yang makhluk hidup, ya. Sama juga batik, seperti itu. Bahkan pada zaman Nabi saw disebutkan bahwa salah satu jubah Nabi saw itu ada garis-garisnya, ya, ada garis-garisnya. Hullatun yamaniyatun. Jadi pakaian yang bergaris-garis dari Yaman itu pernah dipakai oleh Nabi SAW. Jadi gak harus yang namanya laki-laki itu pakai baju polos terus. Ya. Kadang-kadang pakai kotak-kotak boleh, kadang-kadang pakai batik juga boleh. Apalagi batik di zaman kita ini banyak yang motifnya motif biasa saja, bukan motif makhluk hidup. Dan konon dahulu pada zaman-zaman awalnya Islam tumbuh di Indonesia itu, sebagian ulama pada saat itu berusaha untuk merubah motif batik dari yang selalu bergambar makhluk hidup, dirubah menjadi tumbuhan atau menjadi hal-hal yang lainnya. Yang itu diperbolehkan insya Allah dalam agama kita. Jadi sesuatu yang diperbolehkan jangan dipersulit. Nah, sesuatu yang luas jangan dipersempit. Sesuatu yang sempit jangan diperluas. Jadi kalau itu memang haram dalam agama kita, katakan haram. Kalau halal ya halal. Jangan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.